subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin bay idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a dana waxaa idinkaga imaaneysaa washington waxaana idinla socodsiineysa anigoo ah sahre cabdiaxmed
tirada guud ee cusbitaalka imaaday waxay ahaayeen 1,030 qof dadka intooda ugu badanna marka waxay ahaayeen qaar u baahan dawooyin u baahan bay ahaayeen marka dadkan 1,030 260 ka mid ah ayaa qalliin loo sameeyey
qodobkaasi ku salaysan ololaha xagga qalliinka iyo daaweynta indhaha oo jigjigo ka socda idaacaddeenna subaxnimo ayaad ku maqlaysaan mayna waa 19 sannadka 2022 qodobada kaleed maqli doontaanna waxaa ka mid oo idaacaddan idinkugu hayna magaalada nairobi ee dalka kenya oo uu ka furmay shir looga hadlay arrimaha maalgashiga afrika sidoo kale waxaad maqlaysaan qodobadaas iyo kuwo kaleeto oo ku saabsan soomaaliya iyo dunidaba balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida oo aan idin akhriyo sirdoonka maraykanku waxa ay muujiyeen inay jiri karto tijaabo nukliyeer oo kuuriyada waqooyi ay sameyso ama tijaabada gantaalada ridada dheer ama haddaba kuwa gaagaaban noocay doonaan bahan noqdaane waxaa arrintaasi imaaneysaa inta lagu guda jiro ayaa la yiri madaxweyne jo biden safarkiisa kuuriyada koonfureed iyo jabaan oo bilaaban doonto toddobaadkan la taliyaha amniga qaranka maraykanka jack sullivan ayaa waxa uu yiri arbacada maantita aqalka cad ayaa sheegay in biden uusan booqan doonin aagga caagan ee d m c ga ee kala qaybiya kuuriyada waqooyi ee kuuriyada koonfureed inta lagu guda jiro ayuu yiri booqashadiisa kuuriyada koonfureed oo bilaabmaysa jimcaha isaga oo sheegay in toddobaadkii hore uu ka fikirayo safar noocan oo kaleeto ah safarkeygu ama sirdoonkeygu waxa uu ka turjumayaa suurtagalnimada dhab ahaantii inay jiri karto tallaabo kale oo gantaal oo tijaabo ah oo ay ku jiraan tijaabada gantaalada ridada dheer amaba tijaabada nukliyeerka ama labadaba maalmaha soo socda amaba kadib safarka madaxweynaha ee gobolka suvilian ayaa sidaasi ka yiri aqalka cad ee dalka maraykanka kadib warbixin kooban oo lasoo saaray oo warbaahinta lala wadaagay suvilian waxa uu sheegay in maraykanku uu si dhow ula shaqeynayo kuuriyada koonfureed iyo jabaan marka la eego xasaradaha gobolka ka jira gaar ahaana ismarwaaga arrinta kuuriyada waqooyi ee dhinaca aan ku bilaabo ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa ka furmay shir looga hadlay arrimaha maalgashiga amniga afrika kaasi oo sanadkiiba mar la qabto mas-uuliyiin ka socday hay-adaha ammaanka oo soomaaliya ay ka mid tahay ayaa waxa ay ka hadleen dhinacyada caqabadaha ay ka jiri karaan ee ammaanka waxayna ka qayb galeen shirkaasi haddaba xasan maxamed siciid gacliye oo ah agaasimaha wasaaradda gaashaandhigga dowladda soomaaliya iyo taliyihii hore ee ciidamada booliiska soomaaliya haatanna ah la taliye sare oo ka tirsan wasaaradda amniga ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxyaabaha shirkaasi looga hadlay waxa uu uga waramay wariyaha v o ed ee magaalada nairobi qadar maxamuud xareed
waxaan maanta u nimid shalcan u nimid samaxamar ka nimid inaan ka qayb galno aqoonsiweydaarsiga amniga afrika oo lagu qabanayo nairobi waxaa qabanqaabiyeen hay-ado badan oo amni marka waa heer dowladeed iyo heer ganacsi labadaba wixii hay-ado oo dhan ka shaqeeya amniga ayaa halkan isku yimid marka waxay raadinayaan qadaraasyo waxay raadinayaan waxay maalgeliyaan waxay raadinayaan hay-ado inay gacan siiyaan sidaas halka ugu nimid
soomaaliya muxuu muhiimada u leeyahay shirkan
soomaaliya waxay ahmiyad ugu leedahay shirarkan oo kale inkastoo annaga jeebkeenna iska maran yahay waa muhiim inaan nimaadno aana ka qayb qaadanno hadda waxaa joogo kale taliya ku-xigeenka ciidanka kenya joogay annaga ahmiyad bay noo leedahay gaar ahaan hadda isbeddel oo dalka ka dhacay xiriirka kenya soomaaliya weji kale inuu yeesho ayaana rajaynaynaa marka ciidamadeennana maadaama ciidankoodana ka jooga dalkeenna inaannu xiriir yeelanno marka fursadahan oo kale ayaa laysku arkaa oo waxyaabo oo loo baahan yahay laysku gudbiyaa meelaha kale waa adag tahay in laysku arko maadaama xiriirkeenni maalmahan oo aad u hooseeyey
yaa ka mid a waddamada kale ee ka qaybgalaya
meeshaan waxaa joogo maraykan waxaa joogo dalalo badanaa joogo xataa dalal kale oo laga cararayaa joog marka shirarkan oo kale saas oo kale indiya maraan shir u tagay sidaas oo kale dalal laga cararayo oo labadooda is arkina isla miis isla fadhiyay
maraykanku wuxuu dib u soo celiyey ciidamadii ka howlgalaya soomaaliya ka waran marka arrintaas oo kale iyo saameynta ay ka dhalan kartaa iyo muhiimada Soomaaliya ay u leedahay ma ka hadashay
marka anaga de waajibkeena waxa weeye wixii dawladdeena la farto ma fulindo laakiin kulli waxaan u aragnaa garbisaag weyn oo dawladda Mareykanka u sameeyayso ciidamada dalka Soomaaliya dadba si siyaabo kale u fasirayo laakiin ahmed ugu weyn waxa weeye anaga garbisaagkaas haddaba way joogaan ciidamada Mareykanka tiradooda hoosiso kaalmo badan oo way siyaabo ciidanka Soomaaliya marka tayada in kor loo sii qaado taageerada in kor loo sii qaado cidii karta malaha waa qowdu ugu weyn Mareykanka dalka ka jirta adduunka ka jira marka inaanu ku tirsanaanana waa loo baahan yahay maadaama anaga daciif iska
marka waxaad sheegtay in maalgashi la raadinayo iyo xiriir kale haddaad sharaxdo muxuu yahay maalgashigaas
maalgashigaas waxa weeye deeha hay'ado baa joogo takhasus gaar leh oo xagga amniga ka taageeri kara dawladda haddii noqdaan xagga tayeynta kor u qaadista ciidamada ama haddii noqdaan wardoonka marka hay'adahaasina adeeg bay u bixiyaan qalab bay iibiyaan marka qalabyadaasina qaarkoodana ayaga maal ku maalgeliya ama qaar kalena waxay ka keenaan dawladahooda inay maalgeliyaan inta awoodana jeebkooda kala baxaan marka waa anaga waxaan u nimid sida reer galbeedka dhahaan window shopping maxaa yeelay jeebkeena iska marana waxaan iibsan karnaa jiray
marka wax ciidamada Soomaaliya iyo amniga Soomaaliya wax u taraya oo aad ku aragteen halkan ma jiraan
waa jiraan aniga hadda dhowr dowladood halkan kala kulmay ahmed waxaa yeelay ciidan badan oo dhaawac ayaa dalka jooga waxba looga tari karin wax kastaan sameynna ka shaqeynana meel aan u qaadi weyn dawladdu hore way dadaashay laakiin ka dhaqaalihii iyo ahmedii la rabay lama siinin marka dad oo qarankood u daafaca oo u dhaawacma ama qaarna u dhinta kuwii dhinta laa naxariistay kuwii dhaawaca daryeel bay xaq nagu leeyihiin marka daryeelkaas aniga hadda maanta aan wax ka helay dawladda masaarida joogto oo kale militarita sheegood halkaan aan ku arkay dawlad kalena meesha joogtana ballanqaad bayna siiyeen marka tirada ciidamadu iska badan yihiin dadkana qaadistoodii dawladda loo qaadayana qarash badan buu u baahanyahay marka aniga aaminadaas maanta ugu weyn waxaan xoogaa aan ka dhihi karo safarkan aan dheef u galnay
meeqa maalmoodu soconaya
maantuu ku egyahay wuxuu bilaabmay 16-ka laakiin annaga waxaanu nimid 17-ka 18 wey maanta berina waa lagu kala tagayaa insha allah
sidoo kale waxaa ka qaybgalaya shirka saraakiil hore oo ka tirsan ciidanka Soomaaliya waxaa ka mid ah General Saaciid taliyihii hore ee ciidanka booliska Soomaaliya General Saaciid bal shirkan ka waran iyo muhiimadda Soomaaliya uu leeyahay
shirkan waa shir sanadkiiba hal mar la qabto waxa isugu yimaada dalal badan adduunka waxaana laga wada hadlaa arrimaha amniga iyo arrimaha ka hortagga argagixisada iyo qaab dhismeedka casriga hay'adaha amniga waxaana runtii focuska lagu saaraa wixii technology cusub oo soo baxay oo la xiriira dhinaca amniga sidoo kale waxaa laga wada hadlaa xiriirka iyo iskaashiga amniga waana shir aad muhiim u ah weliba waxay aad u saaraan wadamada aan ka midnahay sidii hore looga marin lahaa dhinaca amniga
maxaa marka muhiimad gaar oo Soomaaliya uu nooleeyahay
wuxuu nooleeyahay waxaa runtii la soo bandhigaa qaabab cusub oo lagu dhiso dhinaca amniga iyo hay'adaha amniga taasoo ay weeliso qalab cusub oo runtii adduunka casriga ah annagana aanan weli qaarkood aanan gaarin oo ay ka mid tahay dhinaca cyber iyo amniga guud oo laga hadlayo qalabka cusub oo loo isticmaalo intaba
marka maxaa anfacaya ciidamada ammaanka iyo amniga Soomaaliya oo ka faa'iideen
waxaan ka laga faa'iideeyaa runtii waxa weeye waa iskaashi casri ah oo focus greenay ama la saaray muhiimadda sidii loo tababaraa ciidamada iyo sidii wax looga baran lahaa dhacdooyinka la soo arkay ee dhinaca amniga oo iskaashi iyo tababaro cusub iyo qalabeyn intaba lagu soo bandhigo runtii dalal badan oo muhiim u ah arrimaha amniga ayaa culays ka saaray dhinacaas kana soo qayb galay sanad walba
kaasi waxa uu ahaa Xasan Maxamed Saciid Gacaliye oo uu warramayay isaguna agaasimaha wasaaradda gaashaanka dowladda federaalka Soomaaliya taliyihii hore ciidamada booliska Soomaaliya uu warramayay wariyaha VOA-da ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed halkaas aad ka dhageysanaysana waa Washington mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal. Ururada shaqaalaha ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa kulamo la qaadanaya hoggaamiyaasha bulshada iyaga oo ku adkeynaya in siyaasadda siyaasiyiinta ay ugu codeeyaan ay cadaadis ku saaraan sidii loo horumarin lahaa xuquuqdooda shaqaalaha. Soomaalida ayaa ka mida kuwa yeelanaya shirkaasi arrimahaasi ku saabsan, sida wariyaha v o a da ee halkaasi uu ku soo warramayo Xuseen Nuur Xaaji.
marka doorasho ay soo dhowdahay dalkan, dadka ku wada fahamsan siyaasaddu waxay ku goorgortamaan codkooda iyagoo ku baaqa in la doorto hadba xisbiga ay u arkaan inuu ku waafaqsan yahay waxyaabaha ay doonayaan. ururada u dooda xuquuqda shaqaalaha ayaa ka mid a kuwa ololahooda sii labalaaba xilliyada doorashada, iyagoo kulamo la qaadanaya hogaamiyaasha xisbiyada, sidoo kalena shirar la yeelanaya qeybaha kala duwan ee bulshada si ay ugu dhaadhacsiiyaan muhiimadda uu codkoodu leeyahay. haddaba ururka Workers Action Center oo u dooda xuquuqda shaqaalaha gobolka Ontario ee dalkan Canada, kaasoo ay hoos tagaan in ka badan 1.2 million oo shaqaale oo Soomaaliduna ay ku jirto, ayaa ka mid ah kuwa la kulmaya bulshada qeybaheeda kala duwan. waa kan abukaati Cabdulaahi Barre Wool oo ka tirsan ururkaasi oo la kulmay qaar ka mid ah ururada Soomaalida ee gobolkan.
baryahan oo dhan waxaan la shaqeynay bulshada kala duwan ee Soomaalida degan Ontario, gaar ahaan waxaan la shirar badan shirar dhowra la yeelanay imaamyada masaajidada, ururada bulshada hogaamiyaashooda, haweenka ururkooda la baxay Mending a Crack in the Sky. haddee arrimahaasoo dhan ayaa ururada bulshada kala duwan aan kala hadlaynay kambeynkeenna. kambeynkeenna haddaan kuu sheego waxa waaye, waxaa ugu horeeya ciribtirka midab kala sooca iyo takoorida iyo islaam nacaybka, taasaa kow ah. waxaa ku xiga oo qodobka labaad ah $20 in saacaddii laga dhigo minimum wageka laga dhigo. waxaa kaloo ku xiga in equal pay equal work ay qaataan dadka isku shaqada ah, inay isku lacag qaataan. waxaan kaloo u dagaalamaynaa in sanadkii 10 maalmood oo fasaxa paid sick days-ka ah la siiyo shaqaalaha. marka haddee waxaan u boodaynaa oo codkeenna aan siinaynaa xisbigii naga ogolaada qodobada kambeynkeenna ku xusan. ilaa iyo haddana waa sii wadaynaa bulshada ururadeeda kala duwan inaan la sii shirno, si aan uga dhaadhicino juun labadeeda in loo codeeyo xisbiga taageersan kambeynkeenna.
Shamse Ibraahim Booliis waxay ka mid tahay hogaamiyaasha haweenka Soomaalida ee magaalada Toronto, gaar ahaan urur ay ku midaysan yihiin hooyooyin u istaagay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta dhalinyarada, kuwaasoo laftooda caruur looga dilay dalkan. Shamse waxay ka mid ahayd hooyooyin la kulmay ururka shaqaalaha ee Workers Action Center. waxaan weydiiyey waxa ay kala shaqeynayaan ururada shaqaalaha.
waa mahadsantahay Xuseeno, waxaan la shaqeynaa qolooyinka shaqaalaha xuquuqda u raadiyaan. waxaan ula shaqeynaynaa waxay tahay in maaragtay aanu helno xuquuqdeenna, in aan dadkaas ka mid noqono, in uusan discrimination nagu dhicin qolooyinkan oo unionka ama shaqaalaha oo codka shaqaalaha wado. marka taasaan xaquuqdaasaan raadinaa. maanta minimum wage ma dhaqaalihii ma kabaayo maanta, adduunyadii dhan iyo noloshii kor bay u kacday. gaaskii lama gadan karo, raashinkii lama gadan karo, kiridii guryaha lagama hadlayo. marka waxaan ku dagaalanaa si oo qof kasta oo Canadian ah uu u helo wax noloshiisa kafaayo oo ku noolaan karo, caruurtiisa ku korsan karo.
Shamsi Ibraahim Booliis ayaa dhanka kale sheegtay inay wadaan wacyigelin la xiriirta in Soomaalidu ay dhiibtaan codkooda oo ay qeyb ka noqdaan isbeddelka ay rabaan inay arkaan.
waxyaabaha aan oga warano hooyooyinka ama aan ka wacyigelino marka maanaan doorashooyinka waxay yihiin in ay usoo baxaan horta doorashooyinkaas, ay la socdaan marxaladda ama doorashada markaas wadanka uu maraayo, in ay qeyb weyn ka qaataan. sababto itaa wadankan waanu degannahay, muddo dheeraanu ku noolnahay, owlaadan ku dhalnay, marka mar walba inaan systemka la soconno, isbedelkiisa la soconno, dowladda say isku bedelayso qeybaheeda saddexda qeyboodba, in aan mar walba oo doorasho ay imaado oo aan codkeena banaanka soo dhigno, ama xataa aan la shaqeyno volunteer garayno si aan oga muuqano bulshadaas wax dooranayso ama ummadda wadanka Canada wada degan.
kulamadan ayaa imaanaya xilli doorashada hordhaca ah ee gobolka Ontario ay maanta bilaaban doonta, taasoo socon doonta ilaa 29-ka bishan, halka labada bisha dambe ee Juun ay tahay maalinta ay si rasmi ah u qabsoomi doonto doorashada. xuseen uur xaaji v o a toronto.
isbitaalka gobolka liibaan ee filtu ee dowladda deegaanka soomaalida ethoobiya ayaa lagu soo gebagabeeyey ololaha qalliinka iyo daaweynta indhaha oo bilaash ahaa, iyada oo sidoo kalena ay ka faa'iideysteen qorshahan 260 qof oo qalliin indhaha ah loo sameeyey, halka 770 qofna daaweyn loo sameeyey, siduu idaacadda v o a da wareysi ku siiyey maareeyaha guud ee isbitaalka filtu dr faysal mawliid cabdulaahi. warkan waxaa jigjiga kasoo diray wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gata.
bismillah waan dhowahay. waxaa jiray barnaamijka qaliinka iyo daweynta indhaha oo laga fulinayay cusbitaalka fiiltu. marka barnaamijkan qarashkiisa waxaa maalgelinayay cusbitaalka.
waa tahay barnaamijkan maadaamaad ku sheegtay in maalgelintiisa uu bixinaya isbitaalka gobolka markaasi ee fiiltu, waa imisa tirada dadka loo sameeyey qaliinka ama la daaweeyey ee indhaha?
guud ahaan tirada guud ee cusbitaalka u imaaday maadaama aan shaacin sameynay oo magaalada naxayahayd la ogeysiiyey maalmo ka hor dhowr cishana lasii diiwaangelinayay, tirada guud ee cusbitaalka imaaday waxay ahaayeen 1,030 qof. dadka intooda ugu badanna marka waxay ahaayeen qaar u baahan dawooyin u baahan bay ahaayeen. marka dadkan 1,030 260 kamid ah ayaa qaliin loo sameeyey. daweynta inta kasoo hadhay 1,030 iyaga dawooyin bay u baahdeen oo qaliin iyaga uma baahneen. 260 keliya oo kamid ah 1,030 ayaa ubaahatay qaliinka u baahatay oo loo sameeyey qaliin bilaasha.
waa tahay noocyada marka dadkaasi qaliinka loo sameeyey cudurada markaasi laga qalay iyo kuwa daaweynta cudurada laga daaweeyey, haddii aad faahfaahin naga siiso.
qalliinada inta badan waa qalliinada ku dhaco indhaha weeye dhakhtarka sameynayay, maadaama waa dhakhtar takhasuska qalliinka indhaha iyo daweyntooda uleh, maadaama oo ahaa waxay ku koobnaayeen keliya indhaha. marka qalliinka ugu badan ee loo sameeyey waxay ahaayeen qalliinka loo yaqaana cataract loo yaqaana weeye. marka cataractigu waa caad indhaha qofka ka fuulaya, inta badanna dadka waayeelka ama da-da ah iyo maxay
waa tahay. adigoo mahadsan doctor, dhakhaatiirta markaas fulinaya ololahan indhafiiqidda iyo daaweynta, bal noocma ayay ahaayeen dhakhaatiir, noocma ayay ahaayeen?
waa dhakhtarku wuxuu ahaa koox maxay ahayday dhakhtarka gogaaminayay oo isugu jira kalkaaliyaal iyo dhakhtar takhasus u leh qaliinka iyo daweynta indhaha ayay ahaayeen. marka dhakhtarka qaliinka gacantiisa ku sameynayay.
gabagabadii siday uga faa'iidaysteen barnaamijkan indha qaliinka iyo daaweynta indhaha guud ahaan dadka gobolka ama magaalada fiiltu?
runtii dadku adeeg ay aada ugu baahnaayeen ayuu ahaa oo aanan weli gobolka ka jirin. halkan ugu dhaweeyo adeegan uu ka jirana waa magaalada awaaso loo yaqaano kilinika dhabuudka oo lasii dhex maraya deegaanka oromiya oo u jirta 450 kilomitr masaafo dhan u jirta magaalada fiiltu. marka safar bay u geli jireen lacag badan ilaa iyo 50,000 oo bir etoobiyaanka lacagteeda ayaa kaga soo bixi jirtay. marka maadaama iyo qaab bilaasha ay ku heleen dhakhtarka hoosasina ugu yimid tuhdi, dadku aad bay u mahadiyeen, aadna ay uga faa'iideysteen baan isleeyahay.
waa hagaag. warbixintaasina waxaa kasoo diray magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalida wariyaha v o e da maxamed cabdiraxmaan gata. weli waxaad naga dhegaysanaysaan washington. magaalada greenopol oo ku taala koonfur bari dalka faransiiska ayaa haweenka muslimiinta ah loo ogolaaday markii ugu horreysay in goobaha lagu dabaasho ay lasoo dhexgeli karaan dharka dabaasha noocooda jirka wada asturaya. xeer lagu ogolaanayo in dumarka muslimiinta ah ee dharka ay deegaanada ay rabaan ay ku mari karaan amaba ay ku dabaalan karaan ayaa cod aqlabiyad leh lagu ansixiyey. haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha iyaga halkaasi cabdixaafid cawil ismaaciil.
asalaamu calaykum, waa mahadsantihiin dhegeystayaasha voice of america ama codka maraykanka. waxaan maanta u nimid shalan u nimid xamar ka nimid inaan ka qayb galno aqoonsi wadaarsiga amniga africa oo lagu qabanayo nairobi. waxaa qabanqaabiyeen hay-ado badan oo amni, marka waa heer dowladeed iyo heer ganacsi labadaba. wixii hay-ado oo dhan ka shaqeeya amniga ayaa halkaan isku yimid. marka waxay raadinayaan qandaraasyo, waxay raadinayaan waxay maalgeliyaan, waxay raadinayaan hay-ado inay gacan siiyaan. sidaas halka ugu nimid.
soomaaliya maxaa muhiimada u leeyahay shirkan?
soomaaliya waxay ahmiyad ugu leedahay shirarkan oo kale, inkastoo annaga jeebkeenna iska maran yahay, waa muhiim inaan nimaadno aan ka qayb qaadano. Hadda waxaa joogo kale taliya kuxigeenka ciidanka Kenya joogay annaga ahmiid bayno leedahay, gaar ahaan hadda isbeddel oo dalka ka dhacay xiriirka Kenya Soomaaliya weji kale inuu yeesho ayaanu rajaynaynaa. Marka ciidamadeennana maadaama ciidankoodana ka joogo dalkeenna inaanu xiriir yeelano, marka fursadahan oo kale ayaa la isku arkaa oo waxyaabo oo loo baahan yahay la isku gudbiya. Meelaha kale waa adag tahay in la isku arko maadaama xiriirkeena maalmahan oo aada u hooseeyey.
Yaa ka mid a wadamada kale ee ka qaybgalaya?
Meeshaan waxaa joogo Mareykan, waxaa joogo dalal badana joogo, xataa dalal kale oo laga cararaya joogo. Marka shirarkan oo kale saas oo kale India maraan shir u tagay, sidaas oo kale dalal laga cararayo oo labadooda is arkina isla miis isla fadhiya.
Mareykanku wuxuu dib u soo celiyey ciidamadii ka howlgalaya Soomaaliya, ka waran marka arrintaas oo kale iyo saameynta ka dhalan karta iyo muhiimadda Soomaaliya ay u leedahay, ma ka hadashay?
Marka annaga dee waajibkeenna waxaa weeye wixii dowladdeena la farto maafulinno. Lakiin kolley waxaan u aragnaa garbistaag weyn oo dowladda Mareykanku u sameynayso ciidamada dalka Soomaaliya. Dad baa siyaabo kale u fasirayo, laakiin ahmiyadda ugu weyn waxaa weeye annaga garbistaaggaas haddaba way joogaan ciidamo Mareykana, tiradooda hoosiso, kaalmo badanna way siiyaan ciidanka Soomaaliya. Marka tayada in kor loo sii qaado, taageeradan in kor loo sii qaado, cid diidi karta male. Waa quwadda ugu weyn Mareykanka dalka ka jirta, adduunka ka jira. Marka inaanu ku tiirsanaanana waa loo baahanya, maadaama annaga daciif iskan.
Marka waxaad sheegtay in maalgashi la raadinayo iyo xiriir kale, haddaad sharaxdo muxuu yahay maalgashigaas?
Maalgashigaas waxaa weeye dee hay-ado baa joogo takhasus gaara leh oo xagga amniga ka taageeri kara dowladda, hadday noqdaan xagga tayeynta kor u qaadista ciidamada ama hadday noqdaan wardoonka. Marka hay-adahaasna adeeg bay u bixiyaan, qalab bay iibiyaan. Marka qalabyadaasna qaarkoodana ayagaa ku maalgeliya ama qaar kalena waxay ka keenaan dowladahooda inay maalgeliyaan. Inta awooddana jeebkooday kala baxaan. Marka waa annaga waxaan u nimid sida reer galbeedka dhahaan window shopping, maxaa yeelay jeebkeena iska marana waxaan iibsan karnaa jirin.
Marka wax ciidamada Soomaaliya iyo amniga Soomaaliya wax u taraya oo aad ku aragteen halkan ma jiraan?
Waa jiraan. Aniga hadda dhowr dowladooda halkan kala kulmay. Ahmiyad waxaa ii leh ciidan badan oo dhaawac ayaa dalka jooga, waxba looga tari karin. Wax kastaan sameynna ka shaqaynana meel aan u qaadi weyne. Dowladdii hore way dadaashay, laakiin ka dhaqaalihii iyo ahmiyaddii la rabay lama siini. Marka dad oo qarankood u daafaca oo u dhaawacma ama qaarna u dhinta, kuwii dhinta allahu naxariistay, kuwii dhaawaca daryeel bay xaq nagu leeyihiin. Marka daryeelkaas aniga hadda maanta aan wax ka helay dowladda masaarida joogto oo kale military attachégood halkaan aan ku arkay, dowlad kalena meesha joogtana ballanqaad bayna siiyeen. Marka tirada ciidamadu iska badan yihiin, dadkana qaadistoodii dibadda loo qaadayana qarash badan buu u baahan yahay. Marka aniga ahmiyaddaas maanta ugu weyn waxaan xoogaa aan ka dhihi karo safarkan aan dheef uga helnay.
Meeqa maalmadu soconaya?
Maantuu ku egyahay wuxuu bilaabmay 16-ka, laakiin annaga waxaanu nimid 17-ka, 18 wey maanta, berina waa lagu kala tagayaa insha allah.
Sidoo kale waxaa ka qaybgalaya shirka saraakiil hore oo ka tirsan ciidanka Soomaaliya, waxaa ka mid a General Saacid. Taliyihii hore ee ciidanka booliska Soomaaliya General Saacid, bal shirkan ka waran iyo muhiimadda Soomaaliya uu leeyahay.
Shirkan waa shir sanadkiiba hal mar la qabto, waxaa isugu yimaada dalal badan adduunka.
Waa tahay Qadar Maxamuud Xareed, aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay dhegeystayaal, isaga ayaana wareysanayay. Kaasina waxa uu ahaa agaasimaha wasaaradda gaashaandhigga dowladda Soomaaliya, Xasan Maxamed Saciid Gacite. Waa Gacliye oo u waramayay wariyahayaga. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in qodobkii ku salaysnaa gabdhaha muslimiinta iyo dharka ay ku dabaalan karaan ee dalka Faransiiska uusan ahayn codkaasi, balse qodob ka mid a qodobadii wararkeena ugu waaweynaa. Bal haddii aan soo qabto kahor intaanan heesta idin ciyaarin, sirdoonka Mareykanka ayaa waxa ay muujiyeen inay jiri karto tallaabo nukliyeer oo Kuuriyada Waqooyi ay tijaabiso ama ay riddo, kaasi oo lagu soo beegaya xilliga madaxweynaha dalka Mareykanka Jo Biden uu ku joogo socdaalka Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan oo bilaabanayso toddobaadkan. La taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jack Sullivan ayaa waxa uu yiri arbacadii xalayto aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in Biden uusan booqan doonin aagga cagaaran ee DMC-ga ee kala qaybiya Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed inta lagu guda jiro booqashadiisa Kuuriyada Koonfureed oo bilaabanaysa Jimcaha, isaga oo sheegay in toddobaadkii hore uu ka fekeraya safarka noocan oo kale ah kahor inta uusan bixin. waxaana uu sheegay in sirdoonka Maraykanku ay ka turjumayaan suurtagalnimada iyo dhab ahaanshiyaha inay jiri karto khataraha la xiriira tijaabo kaleto gantaalla ah haddii ay noqdaan kuwa ridaha dheer amaba tijaabada nukliyeerka oo dalkaasi uu samayn karo. Waxaa sidoo kale Tsuvlian uu sheegay in Maraykanku u barbartaagan yahay oo saaxiib dhow ay leeyihiin marka ay noqoto arrimaha gobolka dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Jaabaan. Markana dhinacii heesaha,
habeen ma hurdo way aade hor joogo darar ma har gal aadum babay khelaye wana hoobtay hodaneya wana hoobtay hodane ana hoobtay hodan anna weli kama an harineya hadal maane hay wana hadi hale shayo bada hirgane isa unti ku aaya unti ku ayo unti ku aaye rore riya makugo khalaya deko dhashayay naga xalayde wan kala habawneya wan kala habawno wan kala habawne roney riya magugu kaleya sabay helayo ay habaabiyaa mid kale la hayaa banka gaaraya wana hoobtay hodaneya wana hoobtay hodane ana hoobtay hodan ana weli kama an harineya
in badan oo kan la liitay codkaasi baxsan ee Sharif Cabdalla ayaan idaacaddeenni subaxnimo ku soo gabagabeynaya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda VOA da waxaan idin leenahay intee mar kale hawada isku maqli doona haatan isma dhaafna.
jaaylaya abana hantiyayo adigay buu hawlayo igu hagar galay wana hoobtay hodaneya wana hoobtay hodane ana hoobtay hodan anna weli kama an harineya hadalaya fay hirar ka daade ashabay helayo way maadiga filigi tiku ashiya tiku ayo tiku ay rone riya makugu helaya ma hurdo